nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë knaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Sipas gazetës New York Times, disa hulumtime tregojnë mbi përhapjen e shpejtë e Islamit në Amerikë, një fakt që ka shqetësuar ekstremistët kundër Islamit në Amerikë. Ky raport është në shembull një raporti që tregon për globalizimin e Islamit dhe nevojës për të studiuar atë nga afër. Edhe pse Islami në shumë media është paraqitur si fe e dhunës, megjithatë përhapja e tij shënon rritje çdo ditë më shumë. Ajo që ka nxitur të sapo konvertuarit në Islam të interesohen më shumë për Islamin, ka qenë mohimi martesave me emigrantët musliman. Sean Christopher Stone, muslimani sapo konvertuar, i cili ka studiuar historinë dhe është rritur në një familje me prindër hebre dhe të krishterë. Ai është djali i Alior Stone, regjisor i njohur amerikan. Ai e ka pranuar fenë islame për të qenë më mirë dhe ka thënë se është fe më objektive. Në këtë emision do të flasim mbi pikpamjet e të sapo konvertuarit në islam, Sean Christopher Stone. Ju lutem të na ndiqni në vazhdim.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, داوي جراحي زد أفراحي يا عظيم الجاه يا رسول الله يا حبيب الله.
Sean Christopher Stone është aktor, regjisor dhe redaktor amerikan. Ky regjisor amerikan, në ditët e 33 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, udhëtoi në Iran për të marrë pjesë në konferencën me titull Hollywoodi dhe kinemaja. Ai vuri në dukje atmosferën shpirtërore që mbizotëron në vend dhe unitetin e muslimanëve, dhe për të ky udhëtim ishte një mundësi e mirë për jetën e tij, i cili mori pjesë në zyrën e Ayatollah Naseri në Isfahan, ku edhe aty pranoi Islamin. Ai Islamin e konsideron si fenë e fundit më të kompletuar hyjnore. Ai beson se besimi në një Zot është një forcë jashtëzakonshme, që jep një personi një lloj pushteti shpirtëror për të krijuar identitetin dhe për të duruar vështirësitë e njerëzit. Stone këtë fuqi shpirtërore ka përjetuar me thënien e shahadetit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Në momentin kur kam pranuar Islamin, kam ndjerë një ëmbëlsi shpirtërore. Në fakt, ai moment më dha energji pozitive dhe të pastër. Unë ndjeva se kam krijuar një lidhje të veçantë me Zotin." Ai më tej ka shtuar: "Feja islame krijon lidhje të pastra me Zotin dhe njerëzit, dhe në fakt në këtë fe ekziston një lidhje drejt për drejt midis Zotit dhe njerëzit, ku një gjë e tillë është teje e bukur dhe e mrekullueshme. Unë besoj se Islami është vazhdimi i misionit të profetëve të Zotit, nga Hazreti Ibrahim alayhi salam deri tek Hazreti Isa alayhi salam. Hazreti Isa alayhi salam dhe Hazreti Muhammed sallallahu alayhi wa sallam janë pasues të shëriatit të Hazretit Musa alayhi salam. Unë gjithmonë kam qenë kureshtar të di për ekzistencën e Zotit dhe me pranimin e Islamit kam gjetur të vërtetën. Gjatë thënies së shahadetit kam pranuar se Zoti është një dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Në fakt profeti Muhammed sallallahu alayhi wa sallam ka qenë vazhdues i linjës së profetëve të tjerë. Hazreti Ali alayhi salam, një personalitet i madh i pashoqë në historinë e Islamit, ka qenë gjithmonë falendërues dhe admirues, madje edhe për ata të cilët nuk i besonin imamatit të Aliut alayhi salam, ai ka gëzuar një pozitë të lartë. Mikhail Naima, autor, dietar dhe mendimtar i njohur arab i krishter, në lidhje me Imam Aliun alayhi salam, thotë: "Nuk ka rëndësi se sa shkrimtar apo historian gjenial të jetë dikush. Privilegjin e cakton burrëria dhe zemërgjerësia e njeriut. Këto karakteristika i përmbante Imam Aliu alayhi salam. Edhe pse ka kaluar një periudhë gjatë nga vdekja e tij, por nëse dëshirojmë të analizojmë një mënyrë të rregullt të jetesës, duhet të shohim metodat dhe mësimet të cilat i ka zbatuar ai." Stone, gjatë kohës së studimit të fesë islame, u njoh me personalitetin e Imam Aliut alayhi salam dhe atë e mori si model të kompletuar për një njerëz ose një musliman dhe vendosi të marrë emrin e tij. Ai thotë: "Emri Sean është sipas jargonit. Christopher është emri im i krishter. Stone është emër hebre që e kam trashëguar nga babai im që ishte hebre, dhe Ali është emri im shpirtëror që simbolizon drejtsinë e Hazretit Ali alayhi salam. Unë nuk do t'i përkulem askujt tjetër përpos Zotit." Drejtësia, besnikëria e tij ndaj profetit Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, mençuria, trimëria dhe tiparet e ti më kanë tërhequr dhe tashmë jam shumë i kënaqur që kam gjetur rrugën e drejtë.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Stone beson se të gjithë duhet të fillojnë të studionin fen islame. Ai thot se Islami është një fe që është bazuar në natyrën e njeriut. Ai thot: "Në fakt Islami është një fe e cila i kënaq zemrat tuaja. Islami është feja më e lirë dhe fe që kërkon nënshtrim vetëm ndaj Zotit. Të krishterët shkojnë në kishë një herë në javë, kurse muslimanët i luten Zotit çdo ditë. Përplasja me muslimanët dhe çështja e islamofobisë në botën perëndimore nuk është një dukuri e re. Kjo ka rënjë historike dhe është reagim ndaj përhapjes së islamit. Nga ana tjetër, Islami me bukurinë e tij ka qenë në gjendje gjithmonë të tërheqë njerëzit dhe ka fituar zemrat e tyre. Muslimanët e rinj, pas pranimit të Islamit, përballen me probleme të shumta. Stone, pas konvertimit në Islam, është përballur me kritika dhe reagime të shumta negative dhe të paarsyeshme. Ai në lidhje me këtë, thotë: "Tek unë nuk zgjojnë kurreshtje reagimet e frikshme të dikujt dhe nuk besoj se islamofobia është ngulitur thellë." Sean Ali Stone, në lidhje me kërcënimet dhe armiqësitë ndaj tij, pasi është bërë musliman, thotë: "Fillimisht, njerëzit, tani që kanë pranuar Islamin, pyetjen e parë që ma kanë bërë është: a jam bërë terrorist?" Reagimi i parë i njerëzve është tepër negativ. Njerëzit me të cilët kisha punuar më parë janë habitur me faktin se kam zgjedhur fen islame. E dija se në Amerikë një gjë e tillë nuk do të pritej mirë, por megjithatë, nuk qëndrojnë dhe aq keq. I them këto gjëra nga që i kam dëgjuar ato nga njerëzit që janë plotësisht kundër Islamit. Ata harrojnë se Muhammed Ali ishte një musliman dhe askush nuk e quajti atë terrorist. Sean Ali Stone, përkundër të gjitha komenteve dhe kritikave, është i gatshëm të përgjigjet të gjitha pyetjeve që kanë të bëjnë me pranimin e Islamit nga ai. Ai thotë se është duke përjetuar një armiqësi raciste dhe shumë njerëz të Hollywoodit kanë refuzuar të punojnë me të, sepse ai ka pranuar fen islame. Ai thotë se të gjithë ata që kanë kundërshtime në lidhje me këtë çështje, i përgjigjem me këtë pyetje: nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe Muhamedi është i dërguari i tij.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin, në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: la ilaha illallah. dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë na urdëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Përshëndetje të nderuar miq të programeve tona. Në podcastin e sotëm kemi folur për kolonializimin që nga kohët e hershme e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i tretë. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në vende të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializmit, ai prezanton edhe llojet e tij. Përshëndetje, jeni duke dëgjuar episodin e tretë të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Në episodet e mëparshme të këtij podcasti, u njohëm me fjalën kolonializëm, historinë dhe sfondin e saj. Gjithashtu kemi folur edhe për periudhat e ndryshme të kolonializmit dhe zbuluam se kolonializmi përfshin tre periudha: periudhën e vjetër, periudhën e re dhe periudhën moderne. Kolonializmi i vjetër ose klasik i referohet periudhës së parë kolonialiste, që filloi në shekullin e 15 dhe zgjati deri në fund të shekullit të 19. Kjo periudhë kolonializimit u krye hapur dhe drejt për drejt nga shteti kolonizues, duke përdorur forcën ushtarake dhe duke pushtuar vendin kolonial. Periudha e parë kolonializimit u shoqërua me pasoja të tilla si kostot e larta ekonomike të fushatave ushtarake, vrasja e trupave ushtarake dhe formimi i lëvizjeve antikolonialiste. Prandaj kolonialistët ndryshuan mënyrën e tyre të grabitjes dhe plaçkitjes së pasurive të vendeve të tjera dhe hapën një kapitull të ri në procesin e kolonializimit me titull Neokolonializimi ose Kolonializimi i fshehur. Në këtë kapitull të ri, kolonializimi vazhdoi me një mbulesë të re, por me të njëjtat synime si kolonializimi i vjetër, dhe kësaj herë ky proces zhvillohej përmes kontrollit politik, kulturor dhe ekonomik në botë. Qenit i fshehur, të qenit i ndërlikuar, gjithëpërfshirës, si dhe pjesëmarrja dhe koordinimi i kolonialistëve ishin ndër karakteristikat më të rëndësishme të kësaj periudhe të kolonializimit. Me fillimin e shekullit të 21 dhe kolonializimi, edhe kolonializimi e kaloi këtë fazë dhe hyri në një fazë të re, e cila pavarësisht se nuk ka një titull të veçantë, por për shkak të përdorimit të metodave të vjetra dhe të reja kolonialiste, kjo periudhë mund të quhet kolonializëm i kombinuar. Kolonializimit fillon në vitin 2001 me sulmin ushtarak të Amerikës dhe të disa antarëve të tjerë të NATO-s në Afganistan, dhe u zgjerua me pushtimin e Irakut në vitin 2003. Në këtë lloj kolonializimi, përveç përdorimit të forcave lokale të varura, janë të pranishme edhe forcat ushtarake të kolonizatorëve, gjë që tregon natyrën agresive dhe oreksin e pangopur të shteteve kolonialiste. Paraqitëm një përmbledhje të përmbajtjes që u ngrit në episodet e mëparshme të këtij podcasti. Dhe në këtë episod do të njihemi me faktorët themelor dhe rrethanat që krijuan kolonializimin dhe do të shqyrtojmë ato. Hapser. Para së gjithash, edhe që në fillim të këtij episodi duhet të dim se kolonizimi për të arritur qëllimet e tij ka nevojë për krijimin e rrethanave të përshtatshme. Faza e parë e në krijimin e rrethanave të kolonializimit është njohja e vendit të synuar përsa i përket karakteristikave fetare, kulturore dhe etnike të popullit të tij. Pas kësaj njohje, grabitësit përpiqen të vendosin dhe vazhdojnë kolonizimin e tyre mbi atë vend. Për të arritur qëllimet e tyre djallëzore, ata përdorin forcat vendase, forcat e huaja dhe grupe të ndryshme, si misionet e krishtera, orientalistët, instruktorët, intelektualët dhe sigurisht njerëzit e pavedishëm. Në vazhdim, të shqyrtojmë rolin e këtyre forcave dhe mënyrën se si kolonialistët i përdorin këto forca që të kolonizojnë vendin e caktuar. Një nga mjetet më të vjetra të kolonialistëve, që nga e kaluara deri më tani, ka qenë dhe është përdorimi i organizatave misionare për predikim. Dërgimi i organizatave misionare për predikim në mënyrën sipërfaqësore duke të jetë një veprim fetar dashamirës, por në brendësi, kjo ishte lëvizje kolonialiste, sepse te njerëzit e parë që nënshkruan dhe hynë në vendet jo evropiane në emër të fesë, që në të vërtet identifikuan karakteristikat dhe rrethanat e këtyre vendeve dhe përhapon kulturën kolonialiste midis tyre, ishin kryesisht këto organizata predikuese, fetare. Ahmed Sekou Touré, presidenti i parë i Guinesë, thotë: "Misionarët apo predikuesit fetar dhe priftërinjtë e bardh janë armiqtë më të këqinj të vendeve afrikane, sepse ata nën maskën e priftërinjve janë angazhuar, kanë vepruar në operacione spionazhi për interesa të kolonializmit. Prandaj Afrika e plagosur dhe e lënduar thellë nga kisha, po shkon në mas të madhe dhe të shpejtë drejt çabes së çlirimit dhe islamit që sjell strehim dhe shpëtim." Nëse duam të flasim për historinë e dërgimit të misioneve predikuese të krishtera, duhet të fillojmë që nga shekulli 13 i erës së re, kur mongolët vendosin të hynin në luftë me vendet e Evropës lindore. Në atë periudhë, papa dhe mbreti i Francës dërguan dy delegacione misionare në territoret e mongolëve për t'i ftuar ata në fenë e krishterë, e në këtë mënyrë për t'i detyruar ata të luftonin kundër turqëve, të cilët konsideroheshin gjithashtu për evropianët për pushtimin e lindjes së mesme. Veprimtaria e këtyre dy delegacioneve fetare ishte shumë e rëndësishme për evropianët, sepse këto grupe misionare në nënpetkun e punës misionare në realitet mblidhnin dhe dërgonin informacione të rëndësishme për Azin Qendrore në vendet evropiane. Misionarët dërguan në vitin 1245 në nëntheqjen e një francezi të quajtur Carpini. Qëllimi i këtij grupi ishte që të përcillte mesazhin e ftesës së papës në krishterim te kani i Mongolisë. Carpini përshkroi gjithçka që kishte parë gjatë kthimit të tij drejt Evropës. Delegacioni i dytë udhëhequr nga William Rebrook u dërgua nga ana e mbretit Luizi i IV i Francës në të njëjtin rajon ku ishte dërguar misioni Carpini. Mbreti Luiz i IV ishte komandanti i kryqëzatës së 6. Delegacioni i dytë u kthye në vendin e tij në vitin 1254 të erës së re. Lidhur me muslimanat, dërgimi i delegacioneve misionare të krishtera dhe veprimtaria e tyre gjatë kryqëzatave nisi si fillimi i një lufte kulturore kundër islamit dhe u intensifikua në shekullin e 17. Ndër aktivitetet e këtyre grupeve fetare ishte edhe ngritja e shkollave speciale me qëllime specifike, ndër të cilat mund të përmenden krijimi një shkolle speciale për thirrje kundër islamit në Itali në vitin 1627 të erës së re. Së dyti, krijimi i shkollës së lartë të gjuhëve orientale me synim për të mësuar këtë gjuhë misionarëve të krishterë në Nablus në vitin 1732. Së treti, formimi i kurseve të gjuhës arabe me urdhër të papës në Berlin dhe Oxford. Së katërti, krijimi i shkollës orientale të Italisë në vitin 1921. Misionarët fetar, përmes propagandimit të fesë shtrembëruar të krishterimit, krijimit të qendrave bamirëse, qendrave arsimore dhe trajnimit të kuadrove, përkthimit të librave të mjekësisë e të tjerë, po përpiqeshin të përhapnin idetë dhe kulturën perëndimore dhe të realizonin qëllimet djallëzore të kolonializmit. Nga vitin 1862, rreth 78 shkolla franceze, amerikane, italiane, greke dhe gjermane u krijuan në Egjipt nga delegacionet misionare fetare të këtyre vendeve, dhe 52% të diplomuarve të këtyre shkollave ishin egjiptian, dhe themelimi i këtyre qendrave arsimore pati ushtruar shumë ndikim në kulturën egjiptiane. Gjithashtu, në Siri, deri në vitin 1912, u krijuan 174 shkolla nga 38 organizata misionare për përhapjen e krishterimit. çështje që duhet theksuar se asnjë nga këto shkolla dhe institucione arsimore nuk ka themeluar me qëllim të promovimit të shkencës dhe diturisë. Për shembull, sipas njërit prej themeluesve të Universitetit Amerikan të Beirutit, qëllimi i themelimit të Universitetit Amerikan të Beirutit nuk ishte të shërbente dijes, por qëllimi ishte përhapja e protestanizmit. Sigurisht, nuk është e tepër të thuhet edhe kjo, se megjithë përpjekjet e shumta, misionarët e krishterë nuk patën shumë sukses në thirrjen e muslimanëve drejt krishterimit. Prandaj ata, duke formuar një forcë të unifikuar dhe duke bashkuar forcat e tyre, në hapin e parë caktuan shkatërrimin e fesë së muslimanëve dhe vendeve islame si objektiv kryesor të tyre. Samuel Marinus Swemer, një misionar dhe ungjëlltar i krishterë, në vitin 1926 shkroi: "Thirrjen e njerëzve drejt fesë së krishterë kam kryer si veprimtari time në rajone të ndryshme të vendeve islame, dhe nga të gjithë përvojat e mia në këtë drejtim, kam arritur në përfundim se rruga që kemi marrë nuk është e dobishme për ne dhe nuk na shpije në qëllimin e madh që kemi. Shkruam shumë libra, mbajtëm shumë fjalime, shpenzuam shumë të mëdha parash, por nuk arritëm ta kthenim një musliman nga feja islame në fenë krishtere. Prandaj para se të vendosim krishterimin në zemrat e muslimanëve, ne duhet të shkatërrojmë islamin në jetën e tyre. Sepse nëse islami mbizotëron në jetën e tyre, vendosja e krishterimit nuk do të jetë lehtë për ne dhe për ata që vijnë pas nesh." Grupi i dytë, i cili konsiderohet si faktor që krijoi rrethanat për kolonializmin dhe vazhdimin e tij, janë orientalistët. Para se të flasim për veprimtarinë e këtij grupi, është mirë të njihemi me konceptin e orientalizmit. Fenomeni i orientalizmit, cilën perëndimorët janë përpjekur ta prezantojnë si fushë shkencore në botën reale dhe në përgjithësi, nuk është shkencë, por proces studimesh, qëllimi i të cilit është njohja e territoreve, feve, shkollave fetare, politikave, shoqërive, popujve, ekonomive, kulturave dhe historive të popujve të lindjes së mesme, për t'i dominuar më lehtë këto vende. Me fjalë të tjera mund të thuhet: orientalizmi ka lindur si rezultati një komploti djallëzor të imperializmit perëndimor për të shtypur dhe poshtëruar botën lindore. Dhe sfondi i sakt i orientalizmit nuk dihet, por mund të thuhet se fillimi i qartë i tij daton në periudhën pas pushtimit të Andaluzisë, Spanjës, nga muslimanat, periudhë kjo që fillon nga fundi i shekullit të 8 të erës sonë, sepse nga kjo periudhë disa murësh të krishterë të Andaluzisë filluan të mësonin arabisht, pastaj përkthyen disa libra musliman në gjuhët evropiane. Kjo periudhë quhet periudha e përkthimit dhe interpretimit, në bazë të të cilës gjatë disa shekujve evropianët njohën kulturën e islamit dhe të muslimanëve. Vitin 1255 të erës së re, dy tregtar venecian të quajtur Nicolò dhe Maffeo Polo shkuan në Pekin dhe qëndruan në Kin për 14 vjet. E më pas shkuan në Palestinë dhe i paraqitën një raport papës, duke thënë se ata shkuan në Azi dhe shkelën në zona ku nuk kishte shkelur asnjë evropian më parë. Këta dy marinar udhëtuan përsëri në Azin Lindore në vitin 1271. Të erës re, dhe këtë herë me ta ishte edhe Marco Polo, i biri Nikolajt. Marco Polo është ai që shkroi një libër për lindjen të quajtur Mbretërit dhe Mrekullit e Lindjes. Këto studime u vazhduan më vonë nga eksploruesit, lundruesit dhe tregtarët perëndimor dhe u mblodh një sasi e madhe informacioni për lindjen. Sot, përveç organizatave të shumta që janë në krye të studimeve orientale, studime në këtë fush por përpiqet të kryej edhe nga disa organizata ndërkombëtare si UNESCO. Përveç kësaj, filialet e ambasadave të shteteve perëndimore që punojnë nën titullin e konsujve kulturor në vendet e lindjes, gjithashtu veprojnë për mbledhjen e informacionit për lindjen me pretekste të ndryshme, të cilat mund të përdoren për të njohur dobësitë dhe pikat e forta të popujve të lindjes, që është një nga motivet më të rëndësishme të orientalistëve për të paraqitur këto veprimtari. Gjëja interesante për të vënë duke në veprimtarit e orientalistëve është kjo, sa ata fillimisht e prezantuan lindjen si tokë mitologjike, pastaj e kolonizuan atë me pretekstin e kompensimit të prapambetjes e lindjes. Tema kryesore që tërhoqi vëmendjen në orientalistëve në lindje ishte islami. Feja islame, si motivi më i fort i muslimanëve kundër kolonializmit, bëri që ajo të kap një volum të madh të punës orientalistëve. Prandaj studimet orientale rreth islamit kanë disa faza. Faza e parë, njohja me islamin dhe me veprat shkencore dhe filozofike të muslimanëve. Në këtë fazë, evropianët u njohën me kulturën dhe qytetërimin e madh të muslimanëve dhe përkthyen disa vepra të muslimanëve në gjuhët latine dhe prej saj përshtatën parime të veçanta. Prandaj kjo fazë quhet periudha e përkthimit dhe transmetimit. Faza e dytë, kërkime në shkencat e përkthyera islame. Në këtë fazë u humbtuan dhe studiuan veprat e përkthyera islame. Faza e tretë, përballje me islamin. Në këtë fazë, që është faza më e rëndësishme e punës orientalistëve, ata u përpoqën të minojnë islamin në disa fusha duke shpifur, e duke u përpjekur për të shtrembëruar fen, e duke dëshmuar nevojën e reformimit të modernizimit të kësaj feje, duke u përpjekur të dëshmojnë mungesën e originalitetit të fesë islame, duke u përpjekur të shtrembrojnë historinë islame e duke krijuar dyshime e dilema të ndryshme. Shumë orientalist janë përpjekur të paraqesin një imazh të njanshëm të islamit, për të cilin Edward Vade shkruan. Midis tyre, Iñak Golçier, Duncan Black dhe Karl Heinrich Emil Becker kanë përgatitur një imazh harmonik dhe koherent, por në të njëjtën kohë të njanshëm të islamit, që pati ndikim të çuditshëm dhe të gjerë në botën perëndimore. Shkrimi i librave, mbajtja e konferencave dhe leksioneve në universitetet e vendeve arabe dhe islame kanë qenë metoda të përdorura nga orientalistët për të çuar para veprimet e tyre kundër islamit. Edhe më lartë, përveç përdorimit të delegacioneve misionare fetare dhe orientalisteve, shtetet kolonialiste përdorën edhe grupe të tjera si instruktorët, intelektualët, properëndimor dhe njerëzit e pavedishëm të vendeve të kolonizuara. Sot në u përpoqëm të prezantojmë për ju faktet që krijuan rrethanat e kolonializimit dhe ndikuan në vazhdimsinë e tij, dhe zbuluam se kolonialistët përdorën grupe të ndryshme si misionar fetar, orientalist, këshilltar, intelektual dhe njerëz të pavedishëm për të arritur qëllimet e tyre. Midis këtyre grupeve të ndryshme ne u njohëm me grupet e misionarëve fetar dhe orientalistët, si dhe u prezantuam dhe shqyrtuam se si funksionojnë ata. Në episodin tjetër do të diskutojmë grupet e tjera. Faleminderit që gjetët kohë për ta dëgjuar këtë podcast. Mirë u dëgjofshim. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të këtij episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Në episodin e tretë të këtij podcasti do të prezantohen dhe shqyrtohen faktorët e tjerë që krijuan rrethanat e kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Domethënia e kolonializimit të shkruar nga Mustafa Eskandari dhe duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, dhe gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.